Alignant TGV, ici.
En vacances, viaggio più ferenza, ma c'è suira. Miġdiet nilqawkom għal edizzjoni oħra ta' dina is-sensiela en vacans. Naħseb li matul is-sensiela l-iktar ħaġa li qed tinogħġob mis-semmija regolari ta' dawn is-sensieliet li ntella' għall-Campus FM hija li għalkemm jisimha en vacans imma ma tfissirx litteralment tmur vaganza iċ-ċafċaf fil-baħar jew tiekol xi ikra tajba u kultant tittawwal il-madwar. En vacanzi hija l-iskuża tagħna biex waqt il-vaganzi tagħna tas-sajf u waqt nittamaw żjarat futuri tagħkom barra l-pajjiż wieħed jiftakar dik l-informazzjoni dak it-tarif li joħroġ mal-mistiedna tagħna li jkunu madwar il-mejda hawnhekk. U għalhekk fejn nistgħu nażlu nies li għandhom xi jgħidu, għandhom xi storja partikulari jew inkella huma personalità biżejjed li issa farwa parti minn ħajjithom. Xikultant nitkellmu fuq destinazzjoni, fuq pajjiż, u nagħmlu enfasi iżjed fuq il-vantaġġi ta' dak il-pajjiż għal btala ta' mistrieħ. L-eżempju huwa llum se ninżuru ma' Carmel Bonello Ċipru. Viċin tagħna u għalhekk il-budgets ta' dak li jsiefir huma modesti, fermi kbar minna, kampanja li sfortunatament aħna m'għandniex daqshekk kbira Malta kif jinnota kulħadd qed issir belt sħiħa għandna ħafna areas ta' kosta li dalwaqt jingħaqdu bil-bini ma tibqax tara dik il-medda ta' sewqan jew mixi fejn ma tarax abitazzjoni, żira żgħira l-art hija meqjusa u tittikel malajr u Ċipru fuq kollox mhix il-bogħod minna u allura wieħed jista' faċilment jiddeċiedi li jżura. Imma għandna intervisti oħra bħal ma kellna il-ġimgħa l-oħra fuq in-Niġerja bħal mhux se jkollna iktar il-quddiem Mawra ma' persuna li tifhem ħafna fil-kummerċ, fin-negozju, iżuru postijiet oħra li forsi qatt ma naslu li nżurhom bħala vakanza. Imma nsiru nafu iżjed dwarhom minn esperjenza ta' Malti, għax din hija importanti ħafna. Għandna tendenza li meta nsifru ma nafux każ li qegħdin nippruvaw niskopru lil ħadd ieħor. Mhux għall-kurżità, mhux biex tagħmel ħbieb tkun soċievoli u tmur tieħu li tkun birra miegħu, mhux biex jistiednek għandu inti tistiednu għaw Malta, ma kollha sbieħ, imma anke biex taraf iktar milli tkun taf, biex taraf il-ħadd ieħor. Taraf x'għamlu popli oħra biex laħqu fejn huma llum u minnhom mingħajr ma trid tirrelata ma' dak li għandek int. U meta tiġi lura, u rridu ma rridux din tiġri minn kulħadd, meta tiġi lura tibda tqabbel. Tqabbel kollox. Kif jaħdem trasport pubbliku, kif inħarsu monumenti, kif immexxu l-ekonomija, kif nieklu, kif noħolqu attivitajiet kulturali. Tqabbel kollox. U dak is-sabiħ tas-safar u dak is-sabiħ ta' esperjenzi barra l-pajjiż. Inti taraf il-ħadd ieħor u mingħajr ma trid tħallat l-idejat tiegħek ma' dawk l-idejat u allura meta tiġi lura iċċaqlaq xi ħaġa minnhom u inti issir persuna dejjem aħjar nittamaw milli tkun. Għandna vjaġġi oħra eċitanti u interessanti. Hemm dawk bħal tal-lum kif għad li tajt kemm hu sabiħ kif mur hemm, imma hemm oħrajn li mqar jagħtuna esperjenza kważi storika ta' pajjiż. Missjonarju Malti li ħadem iċ-Ċina. Min segwi essensi li jitli li tella fu Campus FM naħseb intabaħ diġa sallum li ħafna minnom ikollhom sfond storiku u jitolbu ċerta attenzjoni u għalhekk inħsib tal-istazzjon u tiegħi li għas-sajf indaħlu xi ħaġa iktar ħafifa. Dawn il-vjaġġi għandhom l-element mużikali. U nittama li dawk il-waqtijiet il-pawzi mużikali bej partijiet ta' taħdita li nkun ġbart ma' mistieden jew ieħor jgħinu biex min qed jisma' jibqa' xorta fil-burdata tal-mistrieħ fil-burdata li ma jridx jikkonċentra iż-żejjed. Sintendi da mhuwiex programm tal-mużika, da mhuwiex programm li miegħu ikun hemm akkumpanjament ta' spjegazzjoni x'inhi dil-biċċa jew il-biċċa l-oħra li sendoqqu jew li qed jintisimgħu, imma min għandu ċerta sfond mużikali iktar minn oħrajn jintebaħ li l-mużika dejjem ikollha relazzjoni ma' dak li nkunu qegħdin insemmu jew xi burdata mużikali li tkun adattata dak il-ħin li ikun għadu kemm sar id-diskors jew inkella s'intendi xi mużika msemmija partikulari. Nassigurakom li kull biċċa mużika li ndoqgħu hija dejjem ta' dak il-pajjiż jew f'relazzjoni ma' dak il-pajjiż u żgur ħafna drabi ikun fiha l-atmosfera l-isfond ta' dak il-mument li nkunu wasalna fih fit-taħdita. Il-mużika għandha tifsira kbira, imma t-tifsira irid jagħmilha, jismagħha, jinterpreta, jissemmih. U hawn hija importanti ħafna. Fil-produzzjonijiet tal-medja lokali, kemm televiżjoni u kemm radju, l-iktar tnejn li forsi huma diffużi għalkemm illum l-internet bis-sistemi tiegħu qiegħed jirbaħ lil kulħadd imma qed jagħmel ħaġa sabiħa wkoll qed jaqgħad lil kulħadd qed jagħmel fużjoni ta' daw is-sistemi kollha, imma t-televiżjoni u r-radju xi drabi sfortunatament insibu li ma arafniex biżejjed nirrispettaw l-intelligenza tas-semmija tagħna. Għandna drawwa forsi xi ftit ġejja minn sens paternalistiku li aħna nippruvaw nagħmlu dak li jgħidulu spoon feeding, jiġifieri tittitma kollox lis-semmieħ, tittitma kollox lit-telespettatur u allura tibda tgħid love you. Bħal ma nibża li anki din l-introduzzjoni ħafifa tiegħi tista' tiġi interpretata hekk u għalhekk ma rridx intawwana iż-żejjed u għalhekk nagħmlilha nifs mużikali nemmu l-hawn. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex illum il-ġurnata it-telespettatur is-semmieħ huwa espost ħafna għal media kollha possibbli li jgħu. Illum qegħdin ngħixu fi żmien meta l-iskrin huwa ħaġa ta' kuljum. Isek bħal ma konna fl-antik tara faċċata ta' pitazzi u ktieb illum għandek l-iskrin. It-tfal tagħna saru jitalmu minn fuq l-iskrin. Jew għaliex minn dak iż-żgħar kellhom xi mobile li llum qed jiżviluppaw f'computers, jew għaliex kellhom laptop, jew għaliex kellhom il-computer, jew għaliex għandhom il-video games, bat it-television ukoll qed iħabtu wiċċhom il-ħin kollu mal-iskrin. U għalhekk illum il-ġurnata mhijiex aktar neċessarja u forsi laqas moda li tagħti spjegazzjonijiet wisq. Nirrispettaw il-ġenerazzjonijiet li forsi ma kinux esposti fit-tfulija tagħhom bħal ma kont jien m'inhiex espost, imma jiena s'intendi bqajt marbut ħafna max-xandir u mal-mezzi tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni li ninnota dan l-iżvilupp. Imma wieħed irid jaċċetta li llum is-semmieħ għandu kapaċitajiet ħiliet għarfien diġa li ma tebqa' tgħin malli jisma' ħoss malli jara viżjoni ta' xi ħaġa marġbija ħafna drabi għandu dik il-ħila li jaqadhom kollha f'salt. U għalhekk inħalli dejjem għall-intelligenza tas-semmija tagħna li nirrispetta ħafna li jikkonkludu waħedhom jekk il-burdata kienet tajba jew le. Kif semmejt fil-bidu tal-programm, semmu Ruċiklu.
Min żmien il-ħaġar ċipru għadda minn saffi storiċi bħal ta' Malta, bil-Feniċi b'kollox. Fl-ewwel seklu tal-era tagħna għadda taħt ir-Rumani u jingħad li San Pawli kkonverta l-poplu għall-Kristjaneżmu. Fil-ħames seklu l-Knisja Ċipriotta nqatat minn Antiokja. Fis-seklu 7 l-gżira ħakmu għall-Arab u wara ftit ftehmu mal-Biżantini biex għad 300 sena ta' wara imexxuha flimkien. Matul is-snin tal-Kruċjati Ċipru kien fil-qalba tal-azzjoni meta Ricardu qalb tal-jum tal-Ingilterra żewweġ lir-reġina tiegħu, Limassol, fl-1192. Baqa' jmexxi l-gżira sakemm biħa lill-kavalliri li wara marru Rodi u fl-aħħar ġew Malta. Kruċjati fi Tramuntana daħlu l-Maroniti Sara fejn għadhom hemm sal-lum. Wara sensiela ta' potenzi Ewropej u konflitti bejn il-Kattoliċi u l-Ortodossi fi żmien tan-nofs, Ċipru kien jifforma parti mill-Imperu Ottoman għalkemm dejjem qrib il-Greċja. Fl-1878 il-gżira ħadet l-indipendenza tagħha taħt il-ħarsien tar-Ren Unit. Fejn biżmien saret kolonja Ingliża sal-indipendenza sħiħa tal-1960. Ċipru jibqa' l-aktar magħrufa d-diviżjoni tal-gżira. F'dinja fejn kull fazzjoni nazzjonali jew kontinentali qed tagħmel sforzi biex tingħaqad, il-belt kapitali ta' Nikosija wara Berlin tibqa' l-unika belt kapitali mifruda bejn Ċiprjotti Griegi u Torok. Fl-1974 Ċipru Grek bil-għajnuna tal-Greċja ipprova jaqgħad il-pajjiż. Iżda t-Turkija ddefendiet in-nies tagħha fi Tramuntana. U r-riżultatu dak li jeżisti llum. Meta fl-2004 Ċipru daħal fl-Unjoni Ewropea ma' Malta, daħal il-pajjiż kollu, iżda l-effetti tal-liġijiet joddu biss għaċ-Ċiprjotti Griegi. Fid-dinja tal-ġnus magħquda, il-parti Torka magħrufa biss mit-Turkija, din mhix il-bogħod minnha. L-art ta' Ċipru jubita b'żewġ ktajjen ta' muntanji ewlenin. Inneħa ta' fuq u nneħa t-isfel. Popolazzjoni ta' ftit anqas minn 800,000 in-nies huma ta' nisel Grieg fil-maġġoranza, fil-waqt li 18% huma Torok. Bħala reliġjoni mill-ġdid il-maġġoranza huma Ortodossi Griegi, it-Torok Musulmani fil-waqt li nsibu wkoll il-Maroniti u l-Armeni Apostoliċi Sara. Jitkellmu l-iżjed bil-Grieg, it-Torq fost it-Torok u l-Ingliż minħabba snin kolonjali.
Wara dak it-tarif naddu issa biex nittaqgħu ma' Carmel Bonelli. kif semmejna fil-bidu tal-programm illum għandi l-pjaċir li magħna għandna lill-Karmel Bonello, ħabib, kollega, f'ħafna sferi ma' fosthom l-iktar forsi l-istampa u x'għandik li aħna mitħla tiegħu it-tnejn u nista' ngħid li Karmel huwa preżenza abbastanza fit-tul issa f'dan ix-xenarju u min jismana jekk ikun ġurnalist jew x'għandar iktar u iktar jafu ma' min qegħdin nitkellmu mela Karmel u qed nilqak għall-programm.
Nsellimlek, nsellim l-żamija.
F'daw il-laqgħat tagħna qegħdin nażlu destinazzjoni ta' xi personalità li konna fl-istudio fejn tagħżel li tmur. Id-destinazzjoni tiegħek mhix il-bogħod, gżira oħra. U nibqgħu fil-Mediterran, ċipru. Kważi ċipru wieħed minn dawk il-pajjiżi. Li bl-Ingliżi jgħidu toħodha for granted. Għaliex, gżira bħalna konna taħt l-Ingliżi bibu għadba sa ċertu punt u kon nisti anke l-istejjer tagħna. Imma ċipru verament jixbaħ lill-Malta. Jew hemm kuntrasti iktar milli hemm f'qabbil.
ċipru huwa l-botn Malta satejn u 10 minuti bl-ajruplan. Aw titira kuljum li titlaq wara nofsinhar minn Malta għal Larnaka. Uddum satejn u 10 minuti bil-preċiż jinżer l-Arnakax, l-Arnaka huwa l-aeroport tagħhom. Għandna affarijiet inkomuni u għandna wkoll affarijiet differenti u differenti ma jfissirx li huma negattivi anzi huma differenti għax huma pożittivi.
Varjetà oħra.
Varjetà. Ċipru huwa kkalkulat jisuma dwar 20 darba akbar minn Malta. Ara ma mmurrux naħsbu li dan huwa xi gżira oħra żgħira.
Mhux pantillerija.
Assolutament, mhux xi kamuna jew xi ħaġa hekk. Għandhom il-muntani, xi ħaġa li aħna m'għandniex. Għandhom ħafna kampanja. Immaġina aħna qegħdin popolazzjoni ta' 400,000. Huma 20 darba bħala art ikbar minna, imma l-popolazzjoni biss id-doppju. Jiġri kemm għandhom art
spazju iktar.
Jien pereżempju, inħobb immur fil-kampanja tagħhom imħobb immur nimxi daqqa mur bir-rota, daqqa mur bil-karozza, ġifieri kapaċi anki nhar ta' ħadd tagħmel ġurnata fil-kampanja tagħhom u ma tarax ruħ.
Spazji li huma daqstant verament ta' mistrieħ.
Ekko. Ej li fejt tista' tagħmilha dik Malta, fejt tista' tmur fil-kampanja u ħadd wara ħadd, minix qed ngħidlek fost il-ġimgħa għax fost il-ġimgħa tara inqas derġa' fil-kampanja fil-kampanja ħlief xi bidwi għaddej.
Ċaqliq vetturi ta' xogħol u
affarijiet hekk, imma minimu ħafna tieħu pjaċir is-suq, mhux bħal hawnhekk il-kien kollu jqibab qulek minn ġej minn hawn, minn ġej minn hemm.
Malta saret belt sħiħa.
Ekku, fil-kampanja hemmhekk milli toħroġ mill-ibliet, is-suq bil-kalma m'għandikx ġen tajjeb ħafna roti.
Ċiklizmu, inti għad kemm kellek esperjenza
mal-life cycle.
Mal-life cycle. Sejdinna dwar għadi, għazina u koll hija sabiħ ħalat mhu ċipru.
Tellajna l-life cycle ċipru. L-iskop kien li nagħtuhom taħriġ fuq il-muntanija għax hawn Malta m'għandniex dik l-esperjenza. Hawnhekk inti tista' tkun it-trenjat, tista' toqgħod iddur Malta kollha u tella kilometri kemm trid. Imma qatt mhux tkun tela u tela ta' veru jiġifieri tela ta' xi 10 kilometri.
Karom immorus għalija pereżempju għal din l-esperjenza.
Tela ta' xi 10 kilometri fuq il-muntanji iktar ma tiela iktar din qed issirru jifqa' jiġifieri dik l-esperjenza m'għandniex hawnhekk. Allura tellajnihom biex jieħdu dik l-esperjenza. Ħadnihom f'dal villaġġ ħelu jismu Kolavasos. U għan villaġġ ieħor ħdeħ toħni qed ngħidu biex niftehmu iż-żejtun u ħalaxa, daqshekk qrib, dik servit bħala bażi u minn hemmhekk saru żewġ rotot. Waħda li kienet is-sibt pjuttost ma kienx daqshekk qiebsa u ma kienx daqshekk twila, telqu f'nofsinhar u ġew lura fis-sitta ta' flaxija sort għamlu xi sitt sigħat sewqan bir-rota. L-oħra kienet iktar jibsax, l-oħra kienet il-ħattu kienet fuq il-muntanji, il-gradients kienu kollha għolin.
Sħana bdiet dieħla?
U sħana b'diħla dik ovvjament serviet ta' taħriġ tajjeb għal li se jagħmlu fix-xahar ta' Awwissu meta se jmorru minn Sarajevo għal Praga. Hemmhekk se jgħaddu minn ċerti muntanji allura din se sservihom tajjeb ħafna. Li qaluli huma din issa l-esperjenza ta' dawn 22 ċiklist. Kemm ħadu pjaċir bir-rota tal-awroti tagħhom?
Minn Malta.
Minn Malta għax it-titira tippermettilek li anki ġġorr ir-rota tiegħek, ġifieri tista' tpoġġi r-rota tiegħek fuq l-ajruplan u joħodilek ċipra. Tista' anki tikri minn hemmhekk jiġifieri.
Ma jekk għandek ir-rota tiegħek u tħobb tużaha.
Ma jekk ma jrix dak li jkun jista'. Imma kienet faċli ħafna malli nżilna mal-ewwel kwarta wara ħarġu r-roti ħabbejnihom u tlaqna.
M'hemmx għalfejn taksi?
Lo, lo, faċli ħafna kienet. U li qaluli li ħadu gostija, il-liberta li ħassew. Li inti m'għandikx il-ħin kollu l-karozzi bħal Malta qed iħokku miegħek, kien hemm partijiet fejn assolutament kif fanna qed ngħidu, ma tarax karozza. Ix-xenarju sabiħ li tara, qabel xejn il-ħdura u s-siġar li forsi m'għandniex daqshekk minnhom. Għandhom ħafna villaġġi żgħar ħelwin, ġol muntani.
Mrekna ħelu
ħelu. Mreknin fil-widien tal-muntani u kull waħda differenti. Isek qed tara Kortolina. Allura minkejja li kien hemm id-diffikultà tas-sewqani ġifieri.
Motivazzjoni oħra.
Kienet motivazzjoni oħra, x'ovvjament kienu żewġ rotot daqsxejn diffiċli. Imma għal min iħobb ir-rota hemm ħafna rotot li huma mhux daqshekk diffiċli. Jista' jagħżel li jgħid jien irrid rotta
tarwita
sempliċi jew irrid rotta mezzana. Issib kollox.
Bi gradi differenti.
U l-istess għal dawn li jħobbu jimxu.
Ar-Ramblers, per
esempio. Ar-Ramblers, għaw soċjetajiet hawnhekk ta' gruppi li, u anke għaw gruppi individuali, klikka ta' 4-5 min nies, ħobbu jmorru jimxu flimkien ta' sib nhar ta' ħadd. Sfortunatament Malta żgħira, nixtieq li kienet
barra ripeti, ikollok tirrid.
Dik li hemm żewġ rotot li huma żbieħ ħafna. Rotta waħda jisimha Venetian Bridges. Dawn huma bridges li kienu bnew il-Venezjani meta ċipru kien taħt Venezja.
Tkandja ngħidu na pontijiet jiġifieri daw li jgħidu għax għandhom ix-xmajjer.
Żgur dal-pontijiet huma fuq ix-xmajjer, x'majjar ħelwin, dan mhix ix-xmara kbira jiġifieri, imma x'majjar mexin bħalmemm l-Iskozja. U dejjem nieżel l-ilma u tisimgħu itħaxwix tal-ilma dejjem jikkalmak. Imbagħad hemm oħra jisimha Caledonian. Din il-Caledonian li hemm sabiħa fiha għandek ħafna kaskati tal-ilma kbar. Li inti tista' tmur pereżempju u waqt il-mixja tieħu l-malja tal-għawm tiegħek, importanti li apparti ż-żarbun tal-mixi, tieħu wkoll sandli tal-laqstu
mhux blat.
Sandli, għax sa timxi fuq il-ġebel biex inti saqajk jaqgħu dejjem protetti. U tista' tidħol ġol l-ilma, dak l-ilma frisk nieżel fuqek minn tal-muntani li hija esperjenza oħra.
Ma jistax jagħmel żgur, ma jitfax bar minn fuq rasu tal-ilma.
Ekku.
Għan vakanz, il-lum Karmel Bonello jgħad id-dawarna dawra mal-gżira ta' ċipru. Komplu jisimaw għan vakanz.
Trails li għandhom.
Meta tajt trails, inti qed tajt li ċipru huma organizzati professjonalment biex jilqgħu ċiklisti.
Biex jilqgħu ċiklisti.
Mhux sempliċement għax hemm modija qed tuża l-biċikletta.
Dik li kont se ngħidlek.
Din importanti.
Hemm erba' modi, erba' tipi ta' passaġġi. Passaċċ għall-karozzi li għaddu l-karozzi minnu. Kombinazzjoni dal-aħħar ħabib tiegħi ċipprojott qal li imxi ħanneħdok dawra. Qed lu bliema karozza sejrin. U ħadni karozza normali, qed lu hemmhekk dik sa tkissira. Din waħda mill-karozzi l-aktar baxxi għandna Malta. Qal li le, ġifri ara kemm huma tajbin it-trails jfaħru ħafna id-Dipartiment tal-Forestry tagħhom, tal-Foresti. Għax dawn it-trails iżommhom f'kundizzjoni perfetta, mela bil-karozza. Santi mhux tmur karozza bħal dik inti tikri SUV ġip għall-kampanja. Għax inkella għandek ċans li xi ġebla toqros u jaqsamlek xi pipe u jkollok il-problemi u dan in the middle of nowhere ħad tkun. Tikri karozza ta' posta kemm mhumiex għaljin ħafna, tista' tmur biż-żiemel hemm farms li għandhom iż-żwiemel jew tmur inti jagħtik il-mappa u tieħdu inti ż-żiemel, jew inkella jiġu huma bħala gwida miegħek. Nagħmlu mod inti tgħid jien m'arrix mod inħares lejn ma' Pep, irid inkun kalm.
Sempliċement insuq iż-żiemel.
Irid insuq iż-żiemel jew irid insuq ir-rota jew irid nimxi, tista' tikri gwidi li joħdu dawn it-trails. Hemm ir-rota u hemm il-mixi. Ovvjament, tal-mixi xi kultant ma tgħaddix ir-rota minnhom għax tal-mixi kapaċi jkunu
dojru
iserpu ħafna imma tara xenarju sabiħ ħafna. Daw kollha huma immarkati it-trails. Per eżempju, jekk hemm siġra mhix tas-soltu, ħassib l-isem tas-siġra bl-Ingliż, bil-Latin u spjega żgħira.
Kemm għatfadlilna x'nagħmlu.
Li tgħidilhom li jint Malti, tgħidx kemm iħobbuna lil Malti. Fl-irħula għandhom dak li jseħu l-taverna isajjar l-ikel tiegħu, idduq l-ikel tiegħu, ikel tajjeb, ikel frisk, jgħidlek dik ara. Dik laqgħa ta' faċċata.
Laqgħa tissemmi l-ikel naħseb minn uffiċin il-kosta l-ħut imbagħadu.
Il-ħut għandek għażla kbira, lilna jammerawna ħafna. Jammerawna ħafna li aħna nazzjon iżgħar minnhom, huma jarawna bħala eżempju. Jedo, intom għamiltu affarijiet li aħna ma konniex kapaċi nagħmlu.
Jarawna
model
f'ċertu
qosma. Għax jarawna iżgħar, binqas riżorsi u ninsabu aħjar minnhom.
Għaliex tgħidha din interessanti.
Għax huma jħossu.
X'jagħmel aħjar minnhom, għax issa qegħdin infaħruhom ħafna aħna u qegħdin ngħidu verament li huwa ġenna tal-art, speċjalment fejn tidħol kampanja u ċikliżmu kif qed tispjega, di jerbħulna għax m'għandniex dik il-kampanja, m'għandniex dak il-kobur. Imma mbagħad inti qed tgħid ukoll li huma jarawna aħjar minnhom f'ċerti qosma, x'jaraw fina li jammiraw.
Għandhom stalleġġu album u l-istalleġġu album huwa li parti minn ċipru mhuwiex tagħhom il-firda.
Mħabba l-Turkija għandha parti ta' fuq.
L-imur rikonoxxut mill-ebda pajjiż ieħor tad-dinja ħlif mit-Turkija biss.
Iżolament totali.
Hija, jekk xi ħadd irid imur hemmhekk, l-ewwel irid imur jew it-Turkija u mbagħad mit-Turkija itir lejn Northern Cyprus jew inkella jaqsam mill-fruntiera imma titaqsam bil-fruntiera.
Għalkemm illum infetħet ftit dik il-fruntiera.
Le tista' tgħaddi faċilment. Dik għalihom huwa stalleġġu qalbu. Mhux xi ħadd ħadilhom parti minn ċipru. Li aħna
tilfu l-aqda
it-torok fl-assedju l-kbir
zammejniju
zammejna gżira kollha sieħa dik fuqha għandhom ammirazzjoni kbira lejna
u tikber iktar l-ammirazzjoni għax aħna li t-torok zammejna ħadulhom biċ-ċamer gżira
għalhekk
hemm rabta sentimentali wkoll.
Proprju għalhekk jammrawna ħafna minkejja r-riżorsi li minn ħati li għandna għamilna ħafna affarijiet qablhom.
Απόψε η βραδιά πάλι να ξημερώσει κι ο πόνος μες τα στιδιά μου δεν λέει να με ρώσει ερωτευμένα κι σαν πιο μέσα στις καρδιάς σου την κακοκαιριά ερωτευμένακι κοίτα με λιγάκι γιατί τα πεθάνω και τα κλαις
nara ċipru joffri wkoll vantaġġi ieħor. Pereżempju, żgħażagħ jgħidu lek li meta nsiefer nikri karozza noqgħod insuq fl-Ewropa. Fl-Ewropa ma jsuqux bħalna, fl-Ewropa jsuq in-naħa l-oħra ta' triq. Ċipru huwa bħal Malta, min sa jmur ċipru u jikri karozza biex jiskopri żbuħija ta' ċipru, fl-istess ħin qiegħed iħarreġ lilu nnifsu. biex meta tmur fl-Europa tkun kapaċi issuq f'ambjent differenti, f'ambjent kbir, għandek l-esperjenza tat-tul. Kif issib ir-rotta, għax hawn Malta ħadd ma jħares lejn mappa x'naf it-toroq, allura s-servi ta' taħriġ tajjeb għal dan il-art.
Nisimha ħafna b'Nikosija pereżempju. X'tajt fuq il-bliet?
Nikosija hi l-unika belt kapitali maqsuma fl-Ewropa. Qabel kien hemm Berlin.
Fadal.
Xi sentejn ilu il-frontiera fetħet il-frontiera xorta da tisti. Qabel ma kinux jaqsam. Issa tista' taqsam kull ma trid tagħmel tieħu l-identity card ta' Malta jew passaport, tmur l-Edra Street, l-Edra Street issa ir-Repubblika. Kulħadd jippassiġġa hemmhekk u hemm minn fejn taqsam. Turiħ il-kart tiegħek, jagħmellek biċċa karta bajda. Biex ħatik il-permess ħatidħol.
Su pass.
Dak il-ħin stess u taqsam 24 hours a day. Nissuġġerixxi dak li jkun jaqsam fil-għodu. U idealment ma jmurx il-ħadd għax ħafna mill-ħwien qed inaħħal oħra f'parċi torka jkunu magħluqin l-isbaħ ġurnata hija s-sibt fil-għodu. Kien hemm iswieq, kien hemm ħafna nies barra, kien hemm ħafna attività, tgħid li ma jinkif sansib irkaptu hemmhekk. Hemm sinjal blu għaddej minn nofs it-triq, qisu traffic line. Imxi mal-lajn il-blu, u l-lajn il-blu jerġa' jwaslek lura fil-parti Ċipriot ta' Griga.
Isek ħadd it-Turkija.
Dan morġa pajjiż ieħor u tara d-differenza. Wieħed jista' imur jara s-swieq tagħhom hemm post imbagħad fejn għandu ħafna artiġena. Dan kien il-qorti l-antika għandu qisu bitħanterna kbira, eh? Fuq żewġ sulari għandek ħafna kmamar li qabel kienu ċelel li bidluhom fi ħwienet żgħar tal-artiġanat minnu artist jagħmel crafts. Isfel għandek ristorant tista' tikol l-ikel tagħhom. Għandhom birra tajba ħafna.
Iġbi qed takkwista pajjiż ieħor b'xejn biex ngħidu. Mhux hekk imur ċipru isu Grik, imma ħatara Turkija
ta' fuq fantastiku. U l-affarijiet huma irħas, eh?
Inqas industrializzata dik in-naħa.
Għax l-standard of living huwa inqas, allura l-prezzijiet ikunu irħas. Fil-fatt, ħbib tiegħi, pereżempju, li ma jagħmlux xahrhom fil-parti Griega jaqsmu u jmorru jagħmlu xahrhom fil-parti Torka x'għandhom headdresses tajbi.
It-torok tajbin għaxxa.
U l-prezz tagħhom huwa terz tal-prezz li ħalsu fil-parti Griega.
Ista torqod meta taqsam dik il-parti hemm lukandi pereżempju jew titterġa toħroġ.
Imma jien ma nissuġġerixx. Kien meta jaqsam, ma jaqsamx bil-karozza. Imur u jikri karozza minn dik in-naħa.
Minn dik in-naħa stess.
Eħe, għax qed hemm daqsxejn tat-tikketta jiġifieri periklu m'hemmx. Imma
ħarsu lejk bikraħ.
Eħe, għax ma jkunux jafu l-interwist. Jaħsbu Grik, jaħsbu ġejt biex tinvadi minn naħa l-oħra. Ikri karozza minn naħa l-oħra. Minn naħa tal-parti Ċipriot ta' Griega ma jkoprux bl-insurance, fil-fatt jgħidlek tal-insurance, hemm karta speċjali li tiffirma.
Komplikazzjoni li importanti.
Inti mussa tieħu l-karozza n-naħħa l-oħra, jiġifieri jien ma nirrekomandax.
Ma rajt lukandi hemm, jiġifieri kif wieħed kellu jmur illum jorqod hemm u jiġi għada.
Jekk irid imur n-naħħa l-oħra jdura sew, taqfax Nikosija n-naħħa l-oħra. X'Nikosija n-naħħa Torka hija l-inqassa biha. Mur fa' Magusta, Kirenja, sabiħ ammensi ġifieri.
M'għandek x'tajtiet ukoll hemmhekk.
U jżuru anki l-villaġġi tal-Maroniti. Il-Maroniti ġew minn Lebanon u stabbilżaw ruħhom f'Ċipru. Meta saret l-invażjoni, it-torok, il-villaġġi Maroniti ma missewhomx.
Għadhom jitkallmu l-arbi dawk li huwa
qrib tagħna. Ejwa, ejwa, żgur.
Professur Borġ li qiegħed jissensiera kombinazzjoni ħarġilhom id-dizzjonarju l-fondi tal-Ewropa.
Fil-fatt, il-professur Borġ għamel dan ix-xogħol villaġġ ta' ħabiba tiegħi, il-parti Torka, li din hija Kristjana Maronita, u li hemm interessanti, il-Knisja mibnija minn arkitett Malti Tumas Dingli.
Sabiħ, il-liturġija tagħhom baqgħet fl-Ilsien li niżel mill-Arbi Patana u mill-Feniċi.
Għandek ċerta ortodossija, jisom ortodossi, ma fl-istess ħin huma jisom kattoliċi. Mhumiex bħall-ortodossi Griegi, huma differenti.
Monaxias mutistoes, monaxos per patao, Ο δρόμος είναι μακρινός κι όπου με πας θα πάω. Με σταυρωσές, με ματώσες κι ας πεθαίνα για σένα. Το δάκρυ μου αιρέσανε μα λόγια ξεχασμένα. Πίστευα πως οι άγγελοι ζουνε στα όνειρά μας. Ψέματα όμως πίστευα βρίσκονταν άμεσά μας. Μια πολύ έρημη καρδιά σαν έφυγες μακριά μου. Γύρνα ξανά σε κάρτερο αστέρι και χαρά μου.
En vacances. E lui Carme Bonello e a te da warna da ora malgzira ta Cipro. Complui se mau en vacances. Netru ċipru propja naħata l-Grigi biex niftehmu. Nikosija, jena niftakara il-ftit drabi li mort hija kummerċjali ħafna isaha tieni wara kollox anke bliet oħra Ewropej. Hemm x'tixtri, hemm fejn tmur, kibret nissuq li qed ngħid hekk għax issieli.
Kibret fetħu ħafna aktar ristoranti, parti sabiħa l-parti l-antika ta' Nikosija fejn hemm ħafna ristoranti li huma tipiċi, l-ikel tipiku tagħhom.
Tikol tajjeb.
Tikol tajjeb.
Dak il-mezz ma jispiċċa qatt.
Importanti li ma tiffangax fuq l-ewwel platt, meta sa tmur ikla ċipriotta, kapaċi jġiblek 16 platt differenti. U daw kollha tittikolhom, jekk xi ħadd jibla l-ewwel platt u t-tieni platt u t-tielet, ħajitlef mit-tjubija kollha tal-platt l-oħra ġejjin.
Ftit minn ħafna.
Nissuġġerixxi ħallebija hija tip ta' xarba li ġejja minn Rosewater. Tajba ħafna u
tajjeb
l-istonku. U jippruvaw anki l-kafè ċipriot li huwa qawwi immens tajjeb li wieħed jieħdu mezzan u bi ftit sokkor. Tieni l-ikbar bett hija l-limasol. L-limasol magħrufa żewġ affarijiet l-aktar, apart il-marina li għandhom jiġifieri għandhom il-lukandi u hemm frant bħala distanza minn Buġibba sal-belt. Tista' timxija kollha. Għandhom żewġ attivitajiet oħra. Waħda hija l-Festival tal-Inbit li huwa magħruf dan jagħmlu l-Municipju. L-aħħar ta' Awwissu. U dak isir fil-qalba ta' Limassol u t-tieni wieħed hija l-Karnival ta' Limassol. Is-sena d-dieħla lejt tagħna ġej ġimgħa qabel lejt tagħhom. Mela anki il-karnival sa jiġi qabel.
Tgawdi żewġ karnivalit. Għax tagħmel ta' u temm. X'tara differenti minn dawk tal-Qallija jew tal-Italja.
Kollha għandhom il-karatteristiċi tagħhom il-karnival. Karnival tagħhom idu maddej ġimgħa, mhux bħal tagħna tliet ijiem għalihom huwa żmien. Ejja hija ta' ċelebrazzjoni. Mbagħad għandek l-arnaka. L-arnaka magħrufa l-aktar għall-festa ta' Sal-Lazru.
Lix dal-qaddis.
Din ftit jalmu għinna fir-reliġjon. Min kien l-ikbar ħabib ta' Kristu? Ma kienx San Pietru, ma kienx xi wieħed mill-apostli,
u livell personali
San Lazru fil-fatt il-Vanġelu għandna li kien imur u jgħix għandhom, kien jorqod għandhom. Għand l-ebda apostlu ma għandna informazzjoni li kien jorqod mal-familji tagħhom. U hemm il-qabar ta' San Lazru fil-Knisja tal-Arnaka fejn miet Lazru.
Kif hemm ir-rabta ma' xi?
Mela, meta qatlu lil Kristu, bdew iduru għall-ħbib tiegħu bdew jattakkaw l-apostli. kienu jafu l-familja tal-Lazru dan kien imur jiekol għandhom jgħix għandhom marru għalihom, għallulhom għandkom għażla, jew noqtlukom, jew tmorru fuq dindajsa u titilqussa, tafuqkom senduqhom. Telqu fuq dindajsa se taqgħu ma taqax, dawn spiċċaw ċipru, rrieħ ħadhom ċipru.
Ġifieri d-devozzjoni mibnija fuq din leġenda li probabbli kibret
ta' snin. Mhix leġenda ma hija l-istorja għax imbagħad żviluppat Lazru u żewġ aħwa konvertew in-nies.
Tajjeb ngħidu minnhom dawn Marija.
Marija u Marta. Imbagħad Marija kienet il-Marija Madalena din beqgħet sejra jgħidu sa Franza. X'sar minn Marta l-istorja ma tgħidx. Imma Lazru beda jkonverti n-nies ta' Ċipru, kienu pagani, darba minnhom niżlu San Pawl u San Barnaba. Dan għamluħ isqof. U dan ċetin sena.
Lazru.
San Lazru jiex pala isqof ta' ċipru ġo l-Arnaka. Dak iż-żmien l-Arnaka kien jisima Kition. Kition l-Arnaka, illum isejħula, parti l-antika, għax ismijiet għandhom anki il-kelma griga tagħhom. Bnewlu tal-katedral ġo l-Arnaka u lejliet ħadd il-palm jagħmlu ċelebrazzjoni l-festa tiegħu. Parati tal-militar, il-pulizija, kulħadd jieħu sehem il-pulċissjoni, jiġifieri il-pulċissjoni.
Huwa għad-diżgmir.
F'dil ħaġa ċipru ma tantx hemm firda kbira bejn l-istat u l-Knisja.
Hija festa bejn it-tnejn.
Eħe, isir president ta' Ċipru biex niftiemu dak li trid il-Knisja Ċipriotta, jiġifieri toħda kontra Knisja Ċipriotta. Ma tantx għandek ċans li ssir president.
President, hemm appoġġi kbir minn ħadha. Dejja minn ħajnqas sekulari.
Bħalissa pereżempju hemm president komunist.
Tagħtu appoġġi l-Knisja.
Dan sar għax tagħtu appoġġi l-Knisja.
X'inhi l-istrateġija ma nafu qabel it-tnejn żgur.
Ekku, ma narawx il-Knisja tagħhom bħala Knisja tagħna hija differenti. Il-Knisja tagħha għandha ħafna business, hija ortodossa għandha isħma u għandha kumpaniji tagħha fiż-żejt. Fabriki tal-birer tal-bejja tagħhom.
Ġejja mill-monasteri.
Ija, daw ġejja mill-monasteri, ma rridux nara bħala xi ħaġa negattiva, ta' din hija xi ħaġa storika.
Jagħtu kontribut.
Qed jagħtu kontribut lill-ekonomija. Li kum minnhajrhom Ċipru ma wasalx fejn wasal.
Jieħdu qed jagħtu daw.
Jinvestu. Dal-aħħar smajt ħaġa tajba ħafna fuq dak li qed imexxi knisja hemmhekk. Iktar kmieni din is-sena kienu sa jgħaddu xi triq u minnha kienu sa jgħirdu xi ħafna siġar. U dan ndus aktar mill-partiti għallhom dik it-triq ma ssirx issa din kienet approvata wkoll. U ma sarriċ. U dawru rotta ta' dittriq biex ikunu jistgħu jipproteġu das-siġar li kellhom mijiet ta' snin.
Devozzjoni fostenis, l-Knisja għandha dan il-poter kollu, mank materjali su koll, mhux biss spirituali.
Devozzjoni hija simili ħafna
ħaltana.
Għall-ambjent mediterranju, tan-naħħa t-isfel tal-Ewropa. Jifri jgħidu li hum ortodossi, jiżewġu bl-ortodossija, imma mbagħad huma nis.
Ma jitgħamlu jiżewġu u jmutu fil-Knisja.
Huma nis tajbin jien ġejju sejjer. Għaddi ma tgħix ma wieħed li għamel li azzjoni ħażina. Huma nies li tant kemm jgħixu ħajja relax u tħossha rilassant immens hemmhekk anki fuq ix-xogħol isir xogħol ta' mhux ma
jsirġibhom.
M'hemmx ħaġla
stress.
Allura meta tkun inti rilassat m'għandekx l-impenn li tlaħħaq ma' affarijiet il-maltin idaħlu ferm iktar xogħol. Mill-li Ċipriot tidaħħal ġimgħa nista' nassigurak fuq din. Għax aħna eħe ntaj ruħ aħna ħfief. Anki tarhom sejrin il-Knisja fil-għodu morru xi nofsija qabel nifqu ma' dak jitkellmu ma' lieħor. U morru lura bil-mod jgħaddieħu l-kafe fil-pjazza tal-villaġġ, kollox bil-kalma.
Il-ħin li tuħqas importanza.
Assolutament.
Hija mentalità mediterranja tal-vantu.
Għandhom ukoll dik li sejħu l-kataklizmos, dan huwa qejt il-50.
Dan iżel l-Ispirtu
Santu meta għamel dak il-ħoss, jiġbiden qisha kataklizma jisu ġara diżastru għax il-ħoss jisu fenomenu. U jagħmlu dil-fera kbira tul ix-xatt. Tkun sabiha għax ikun hemm atmosfera ta' festa u tissir għall-ħabta ta' Ġunju. U mbagħad ir-raba' belt biex insejħulek hekk hija Pafos. Pafos li għandhom sabiħ hija l-opra f'Settembru. Fl-ewwel weekend ta' Settembru kollhom opra. mem differenti, issir ħdejn it-torri ta' Pafos, mbagħad hemm it-Trodos Mountains,
katina ta' montani.
Katina ta' montani din ma tispiċċa qatt u pereżempju wieħed irid jieħu tfal fuq is-silġ.
Tista' tiski.
Jifrieq huma għandhom is-silġ u aħna ma nis-silġ. Villaġġi ħalwin immens, jien nissuġġerixxi li m'hemm sejmu bil-karozza l-isbaħ rotta li jista' jieħu għat Trodos sew jekk qiegħed Nikosija, sew jekk qiegħed Limosol. Tmurx għat Trodos mal-ewwel, itla' minn ġol muntanji mir-rotta ta' Pafos. Jien għamilhom kollha r-rotot, it-toroq huma mmarkati tajjeb ħafna m'hemmx problemi, hemm ħafna villaġġi ħalwin. Alla ħares toqgħod tieqaf f'kull villaġġ li ssib u tmur timxi għax li kieku għandek l-isbaħ xahar biex tagħmel din rotta mhux ġurnata. Rilassanti ħafna anke fis-sajf. Fis-sajf it-Trodos huma friska ħafna. U fil-waqt li fejn il-baħar ikun isħana bħal ta' Malta, hemm fuq temperatura tinżel, jiġifieri.
Allora hemm Taljani li jmorru fil-muntanji fis-sajf.
26, tkun komda.
Ix-xitwa tagħna kważi jew il-ħarif.
Isu April Mejju tagħna. Taverni tgħux tibża, idħol f'kull taverna li ssib, issib il-kumpanija. U jien inħobb nitkellem magħhom, jien inħobb nieqaf.
Biex titkellem l-iżjed jmexxu.
Jiena
kont ninnota dejjem li l-Ingliż tagħna huwa avvanzat iktar, jiġifieri mferrex iżjed f'Malta minn Ċipru. Imma naħseb meħabba t-turiżmu ħadd
sens ta' tixtieq. Issib u tkellimhom u jieħdu pjaċir bik taverni għadhom lit-turisti.
Turiżmu huwa ċaqar. Għal-ħoss, il-mużika, ma tmurx hemmhekk għall-kunċerti, imma mingħajr ma trid ġo karozza, ġo bar, se tisma' l-mużika l-ħin kollu. X'ħoss għandhom, għax hawnhekk għandek il-Greċja u għandek.
Hawnhekk xi kultant tkun għaddej tkun fis-sitting room tiegħek id-dar u f'daqqa waħda tisma' bum 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 tibda għaddejha xi karozza ikun mobile disco. Dik mhux se tismagħha ġo Ċipru. Ġo Ċipru ħa tisma' il-mużika tagħhom. Għandhom mużika moderna, ċipjota, u għandhom il-mużika tradizzjonali. Iż-żgħażagħ iduqqu il-mużika moderna ċiprotta jew griega, dawk li huma ta' mezza tard.
Iduqqu klassiku.
U jħobbu jagħmlu sing-alongs, karaoke. Il-ġimgħa l-oħra kont hemm wieħed minħbib li għandi mal-mara ħaduni nieqa, ġo każin tal-politika, bħal m'aħna naw Malta. Li kell tagħhom isajru. Dan interessanti minn flok konna ġol gażin dan għandu biċċa ħamrija quddiem il-gażin hemm bit-terf u kollox it-tlieta u l-ħamis jagħmlek il-ħaruf. U ħaruf imsajjar ġo form partikolari. Jitfa' id-dix bil-ħaruf fis-seba' ta' filgħodu. Jalqu, imur għax-xogħol u flaxija jiġu jsibu lest fis-sitta u jkun tar immens.
It-tektek.
It-tektek. U mbagħad ikun hemm l-ewwejje, dawn ma jkunux jafu l-xuxin, għax ikun hemm min jiġi minn barra r-raħal barra li jxorbu dan hekk ikunu burda ta' tajba u ma jkunux irrabjati fuq xi ħaġa politika. Jibdaw ikantaw, tibda mejda, għaw bat tibda l-mejda l-oħra tiġiba.
Kant komunali da, li jeżisti.
Per eżempju, meta morna tal-life cycle, malli tħallna, kien hemm mejda qed tiekol fil-pjazza tal-villaġġ, u bdew ikantaw għax rawna kif irħubina. Issib li dik hija t-tradizzjoni tagħhom, id-drawa tagħhom li huma jħobbu jkantaw, toħdiġ bi kbira jibdew ikantaw in-nisa u mhux l-irġiel għax ma jistħux x'huma ferriħija.
Jew jieħdu x-xorb qabel.
Jew jieħdu x-xorb qabel. Għandek dan l-ambjent rilassanti, kal. Taf kif inqabbilhom? Bħal meta jiġu l-qraba tagħna mill-Awstralja. Tkun qatt ma rajthom, kunu kuċini tsijiet, u f'daqqa waħda tikklikja.
Tinġibel.
Flewa siegħa jsiru ħbieb jibdew jitkellmu dan u kulħadd irid jgħid tiegħu l-istess atmosfera jkun hemm. Jekk irid niddeskrivija, niddeskrivija b'dak il-mod.
U hemm naslu fit-tmiem din l-edizzjoni tal-programma Vacanza għallum, iltqajna ma' Carmel Bonello li naħseb tagħna esperjenza ħelwa ferm u ħajjar ħafna nies naħseb li jżuru daw il-gżejjer tal-Mediterran fosthom ewlenija Ċipru u sakemm neġgħu taw il-ġimgħa d-dieħla minnaħa tiegħi. Ciao xwieb, insalamu. Por ganar
κανείς δεν ρώτησε.